Қымбат тыңдарман, бағдарламамыздың жалғасында мынадай тақырыптармен танысатын боласыз. Қазақстан әскерилері Қорғаныс министрлігінің әлі күнге дейін өздерін тиесілі баспанамен қамтамасыз етпей отырғандығын мәлімдеді. Мұсылман әлемінде 3 күнге жалғасатын Ораза айт мейрамы басталды. Қазақстандық рекетир фильмінің авторлары «Адасқандар» атты жаңа толық метражды көркем фильмін түсіруге кірісті. Прагада Қазанның 5-ні дейін тақтадағы ойындар олимпиадасы өтіп жатыр. Чехия астанасындағы Еуропа интеллектуалдық ойындар олимпиадасына қатысқан қазақстандық тоғызқұмалақшы Серік Ақтаев тоғызқұмалақ ойынында бірінші орынды жеңіп алды. Екінші орынды қазақстандық тағы бір ойыншы Мақсат Шотаев алды. Бағдарламамызды осындай тақырыптармен жалғастыратын боламыз. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, ал микрофон алдында Саиды Бабамғожа. Сейсенбі күні Алматыда баспанасыз әскерилер кеңесі Қорғаныс министрлігінің әлі күнге дейін өздеріне тиесілі баспанамен қамтамасыз етпей отырғандығын мәлімдеді. Сондай-ақ олар министрлік бұдан кейін де баспана бермейтін болса, қаңғыбастар сияқты күркелерде, қағаз қораптарда өмір сүруден басқа амалдарының жоқ екендігін айтты. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Ермек Болтай баяндайды.
Аталған кеңестің белді мүшесі запастағы подполковник Дәулет Жұмабеков Қорғаныс министрлігінің өз міндеттерін ғана емес, баспана мәселесіне байланысты соттың шығарған шешімін де орындамай отырғанын айтты. Алғашқы баспасөз мәслихатынан соң Қорғаныс министрлігі кеңестің құрамындағы әскерилерге пәтер береміз деп уәде берген екен. Содан бері бір ай өтсе де, олар біздің мәселемізді шешіп беру үшін әлі күнге дейін саусақ қимылдатпады. Осылайша үнсіз құтыламыз деп ойлайтын болса керек, дейді запастағы офицерлер. Бұл жөнінде Дәулет Жұмабеков:
"Мы хотим сейчас сказать о том, что мы не согласны, значит, с таким поворотом событий и будем продолжать отстаивать свои права".
Ал запастағы подполковник Қалдан Бөрібаев өзінің отан алдындағы борышын адал атқарса да, баспанасыздардың қатарын толықтырып отырғанын айтты.
93-тен 2001-ге дейін Атар гарнизонында служит еттім. Сол жерден мемлекеттік тапсырмамен Ауған тәжік шекарасында болдым. Зейнетке шығар алдында осы Алматы гарнизонынан зейнетке шығып отырмын. Бұл енді мен айтайын дегенім, судың да сұрауы бар ғой. Шыдамның да шегі болу керек деп ойлаймын. Бұл әділеттікті кімнен бізге іздеуге болады енді?
Запастағы офицерлер Қорғаныс министрлігінің министр Даниал Ахметовтың зейнетке шыққан әскерилердің тағдырына немқұрайлы қарауына байланысты өздерін қаңғыбас деп есептеуге толық құқықтары бар екенін айтты. Әскерилер ең алдымен бір шөлмек араққа сатып алған индезит тоңазытқышының қорабын баспанаға айналдырып, оның ішінде қалай өмір сүруге болатынын көрсетті. Қазақстанның ауа райының құбылмалы екенін ескерген әскерилер жауын-шашын мезгілі басталғанда қорапта өмір сүру қиынға соғатын болса да, мұндай тәжірибені экономикасы гүлденген Американың қаңғыбастарының да кеңінен қолданып жатқанын жеткізді. Олар кенетті елдердегі баспананың екінші баламасы ретінде әскери күрке бейнеленген суретті көрсетті. Үшіншісі құстың ұясы болды. Дегенмен запастағы подполковник Дәулет Жұмабековтің айтуынша, адамға арнап ұя салуға мүмкіндік болса да, оны өсіп тұрған ағаштың көтеру екі талай. Ең соңғы баспана әскерилердің бейітіне қойылған ескерткіш болды. Подполковник Дәулет Жұмабеков соңғы баспананың Қорғаныс министрлігі үшін өте тиімді екенін айтты.
Біздің білуімізше Алматының шетінен 4 шаршы метрді $100-ға сатып алуға болады. Егер де біз бұл дүниеден өтер болсақ, Қорғаныс министрлігі өз міндетінен құтылады. Сондықтан дәл қазіргі уақытта біз мысалға келтірген ең соңғы баспана барлығына тиімді болатын тәрізді.
Баспасөз мәслихатын өткізген запастағы офицерлерге қолдау білдіру үшін биылғы жылдың көктемінде әскери борышын өтеу кезінде қаза тапқан ұшқыш Александр Говядиннің жесірі Светлана Анатольевна да келді. Ол Азаттық радиосына берген сұхбатында Қорғаныс министрлігінің әлі күнге дейін баспанамен қамтамасыз етпей жатқанын айтты.
Обещал Алтынбаев, Сорокин, Жуманов.
Менің күйеуім әскери ұшақты сынау кезінде апатқа ұшыраған соң маған Қорғаныс министрлігінде қызмет істейтін лауазымды басшылар баспана мәселесін аз уақыттың ішінде шешіп беретіндігін айтты. Уәде бергендердің арасында Қорғаныс министрінің бірінші орынбасары Мұхтар Алтынбаев та бар. Бірақ ол уәде әлі орындалған жоқ. Маған әскери салада жұмыс істеуге бірнеше рет ұсыныс та жасалды. Күйеуімнің жағдайынан соң бұл салаға жолағым келмейді.
Баспасөз мәслихатының соңында аталған кеңестің мүшелері Қорғаныс министрі Даниал Ахметов пен президент Нұрсұлтан Назарбаевқа үндеу оқыды. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Ермек Болтай.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Мұсылман әлемінде үш күнге жалғасатын ораза айт мейрамы басталды. Айттарыңыз қабыл болсын, қымбатты тыңдарман. Жалпы Қазақстан мұсылмандары да бұл мерекені асыға күткенімен, ол заң жүзінде арнайы мереке болып саналмағандықтан ораза айтты өз дәрежесінде қарсы ала алмай отыр. Тақырыпты отынары Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Қазақстан мұсылмандары бұл мейрамды асыға күтеді, бірақ басқа мұсылман елдеріндегі сияқты Қазақстанда ораза айт мерекесіне заң бойынша демалыс күні берілмеген, дейді Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет институтының кіші ғылыми қызметкері Талапбек Тынысбекұлы.
Қазақстан Республикасы мұсылман елі болғандықтан осы бір айды ерекше қадір тұтамыз. Сол себепті де ораза айта біз сондай асыға күтеміз. Қазақстан Республикасының заңына сәйкес ораза айта мереке берілмейді. Бәрі жұмыс бабымен айттың қадірінде сезінбейді, қасиетінде түсінбейді. 2 миллиард Қытайдың арасында өмір сүріп жатқан 1 миллион қандастарымыз осы ораза айтқа байланысты 3 күн мереке алады, құрбан айтты 5 күн мереке алады. Сонда осыған қарай отырып қайран қаламыз. Өз мемлекетімізде отырып, өз қазағымыз бір күнде мереке жариялауға қауқарсыз. Мысалы, бір аптаға жаңа жылды тойлатқанша, бір аптаға ораза айт неге тойлатпаймыз?
Биыл ғана оқуын тәмамдаған Серікбол Қасанның айтуына қарағанда, студент жастардың арасында ораза айттың тойлануы жыл сайын жақсарып келе жатқан көрінеді.
Қазіргі кезде жастар арасында ораза айты жақсы аталып жүр десе болады. Өйткені мен өзім студент кезімде жатақханада жатқан кезде, осы ай намазы болады деген кезде таң атпай айт намазына қатысып, сол әрқайсымыз өз бөлмелерімізде дастархан жайып, бір-бірімізді күтіп дегендей жақсы қарсы алып жүрдік. Студенттер арасында айт жақсы атап өтіледі.
Ораза айттың адамдар өміріне тигізетін пайдасы зор, және бұл қайырымдылық мерекесі екенін дінтанушы Мұртаза Болтай алға тартып отыр.
Ораза айттың ең бір үлкен жақтығы, пайдасы ол әлеуметтік өмірге әкелетін оның ізгі жақтары, ағайындардың, көршілердің біріне бірі айтшылап аруы, ауру адамдардың көңілін сұрау, кедейлерге, мискіндерге, кембағалдарға жәрдем беру, қарттарға барып сәлем беру, бұл біздің халқымыздың пәленбай ғасырда қалыптасқан игі дәстүрлері. Осындай дәстүрлерді жаңғырту арқылы біз қоғам мүшелерінің арасындағы қатынастарды нығайтамыз.
Дегенмен Қазақстанда ораза айттың заңда діни мереке ретінде қарастырылмағандығы адамдардың бұл мейрамды өз деңгейінде атап өтуіне кедергі жасап отыр, дейді.
Қазақстанда осыдан бірер жыл бұрын құрбан айт мерекесіне еңбек кодексінде арнайы бап келтіріліп, демалыс күні ретінде жарияланған. Бірақ құрбан айт мерекесі мемлекеттік мереке немесе ұлттық мереке дәрежесінде емес, тек демалыс күні ретінде жарияланған. Ораза айтына болса әлінге дейін ондай демалыс мүмкіндігі беріліп жатқан жоқ. Егер оған демалыс бермесе, онда адамдар оны қалай жүзеге асырады? Сондықтан ораза айт мерекесіне де ресми демалыс берілсе жақсы болар еді.
Ал Алматы қаласының тұрғыны Гүлнар Чаймерден ораза айт мерекесін қалай қарсы алатынын төмендегідей баяндап берді.
Менің үлкен атам бар, ол кісі келіп айт дастарханына арнайы құран оқиды. Құран оқып болғаннан кейін жеті шелпектен дәм татып, көрші көлем үлкен кісілер келіп тамақтан ауыз тиіп кетеді. Ол бірінші күні өз үйімде қарсы аламын, екінші күннен бастап көрші көлем кіреді, өзім көршілерге кіріп шығамын, сөйтіп айт мерекесін тойлаймыз.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Сонымен мұсылмандардың қасиетті Рамазан айынан кейін ораза айт мейрамы басталып отыр. Сейсенбі күні таңертең Қазақстандағы мешіттерге жиналған жамағат айт намазына жығылып, Аллаға құлшылық жасады. Ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев Астана қаласындағы Нұр Астана мешітінде болып, мұсылмандарды діни мерекемен құттықтады. Алайда бұл күн Қазақстанда заң жүзінде арнайы мереке деп саналмайды. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының деректері бойынша елдегі 15 миллион тұрғын халықтың 70%-ға жуығы ислам дінін ұстанады.
Әуе толқында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Эфирде Азаттық радиосы. Қазақстандық рекетер фильмінің авторлары «Адасқандар» атты жаңа толық метражда көркем фильмін түсіруге кірісті. Шығарманың режиссері Ахан Сатаев фильмнің басты рөлін ойнауға ресейлік бумер кейіпкері Андрей Мерзлекин мен Қазақстанның халық әртісі Тұңғышбай Әлтаразиді шақырыпты. Көркем фильмінің бюджеті 1 миллион доллар болмақ. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Талғат Дүйсенбектің репортажынан тыңдайсыздар.
Қазақстандық жас режиссер Ахан Сатаевтың жаңа фильмінде бар болғаны 9 адам ойнайды. Фильмнің түсіру алаңы елсіз дала, жанры триллер. Шығармадағы басты рөлді сомдаушы бумер фильмімен танымал ресейлік әртіс Андрей Мерзлекин фильмнің басынан аяғына дейін шөл далада жоғалып кеткен әйелі мен баласын іздеумен шарқ ұрады. Туындының «Адасқандар» деп аталуы содан. Бұл фильмде Тұңғышбай Әлтарази жағымсыз кейіпкердің рөлін сомдайды десе де болғандай. Сценарий бойынша ол адасқандардың қайда екендігін білуі мүмкін, бірақ жоқ іздеушіден шындықты жасырады. Шымбақтың қорқынышты сыры Андрей Мерзлекин мен Тұңғышбай Әлтаразидің жанкешті арпалысында шешілуі мүмкін.
Қазақ киносында әзірше тура осы жанрда түсірілген фильмдері кемде кем. Айтатын ойларының көбі жалпы халықтық ортақ дүние. адам баласынын жасап жүргөн кээбир кыянат пен күнөлөрү жайында бул жерде улуттун болмосо башканын маселелери төңүрөгүндө гана эмес, одан бийикте жогоруда айтылатын маселелер болгондуктан да мен шындык кыласы мен келисимди берип энди жүрөгүм дирилдеп, тизем дирилдеп жумушка кирисүүгө дайындалып отурмун. Өйткени ар фильм, ар бир жаңы жумуш актер үчүн үлкөн эмтихан,
деди Туңкушбай Алтарази. Осы фильмге түшүү үчүн халык артисине үлкөн курбандыкка барууга туура келипти. Казактын кандарын сомдоодун каш чебери Адасхандар туундусун түшүрүү карсаңында өзүнө типти жарасымдак каба сакалын кыскартып тастады. Ал Андрей Мерзликенти үлкөн сынак күтүп тур. Мәскеудегі Армен Жигарханян театрының әртісі бір ай бойы шөлді алада жұмыс жасау оңай шаруа емес екендігін жақсы түсінеді, бірақ тиімді ұсыныстан бас тарталмапты.
Совершенно неожиданно я получаю то предложение, в котором я хотел бы задействовать.
Күтпеген ұсыныс болды. Осындай рөлді өзімде іштей қалап жүрген едім. Сондықтан мен үшін бұл фильмнің маңызы өте зор. Тағы бір айта кетерлік жағдай, маған әрекетте фильмі қатты ұнайды, деді ресейлік әртіс. Фильмді түсіру жұмыстары қазан айына жоспарланған 2009 жылдың күзінде көпшілікке ұсынылады. Жаңа трейлер Қазақстанмен қатар Ресей, Еуропа елдеріне таратылады. Сонымен бірге Адасқандар фильмі халықаралық фестивальдерге қатыспақ. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қадірмен тыңдарман, сонымен Қазақстандық рекеттер фильмінің авторлары Адасқандар атты жаңа толық метражды көркем фильмін түсіруге кірісті. Қымбат тыңдарман, енді өзіңізді ереулі оқиғалармен таныстыра отырайын. АҚШ президенті бүгін қаржылық көмек жөнінде мәлімдеме жасамақшы. Еуроодақ сыртқы істер басшысы Грузияға сапармен келді. Түркіменстан энергия тасымалының қауіпсіздігі бастамасын ұсынып отыр. Хамид Карзай Саудиядан көмек сұрады. Ауғанстанда коалицияның 3 жауынгері қаза болды. Босния соғысының 5 қылмыскері сотталды. Сербия президенті Косово 2-ге бөлінуі мүмкін деді. Қадірмен тыңдарман, азаттық толқындарынан әлде адасып қалмаңыз, өйткені пресеттен кейін сіздер Прагада қазанның 5-іне дейін тақтадағы ойындар олимпиадасы өтіп жатыр деген хабармен танысатын боласыз. Әуе толқында Азаттық радиосы. Қадірмен тыңдарман, мінбер бізден, пікір сізден айдармен берілетін бүгінгі хабарда Қанат Шакенов есімді Алматылық университет оқытушысы профессор сөз алады. Ол Қазақстанның білім беру саласындағы ұстаздарға төленетін еңбекақы жайында пікірмен бөліседі.
Кәсібіме байланысты мен мына оқытушылардың жоғарғы оқу орнында мектепте болсын оқытушылардың жалақысының аздығына көңілім толмайды. Дәлірек айтсам, мысалы менің шетелдегі профессорлармен оқытушылармен қатынасым көп, олардың жалақысы мысалы біздікінен бір 10 шақты есе көп, және де олардың жұмыс уақыты аз, бізге қарағанда 3 есе 2 есе де аз жұмыс істейді. Мысалы бізден жылдық жүктемеміз 750-800 сағат болса, олардікі 250-300 сағат қана лекция оқитын сағаттар. Менің жалақым осы кафедра меңгерушісі профессор болып істеймін. Кафедра меңгерушісі болып негізі соған төлейді, ол маған жалақымды. Және де жалақымда мен жұмысыма да төлейді. Мен лекция оқимын кәдімгідей 700 сағат лекция оқимын. Жалақым 1-60 мыңның маңайында теңге. Кейбір бітірген студенттерім, бакалавр болсын, магистрді бітірген студенттерім менен көп болады. Елбасының сөзінде де айтылды, 25 есеге дейін көтереміз деген. Әзірше ақшаның жоқтығынан шығар мүмкін. Енді оны істеу керек қой. Мұнайдан түсіп жатқан ақша бізде өте көп, бірақ та сол нағыз бізге жетпейді. Қайда кетіп жатыр ақша?
Бұл Шакенов Қанат есімді профессордың пікірі еді. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Құрметті тыңдарман, Прагада қазанның 5-іне дейін тақтадағы ойындар олимпиадасы өтіп жатыр. Чехия астанасындағы Еуропа интеллектуалдық ойындар олимпиадасына қатысқан қазақстандық 9-құмалақшы Серік Ақтаев 9-құмалақ ойынында 1-ші орынды жеңіп алды. 2-ші орынды қазақстандық тағы бір ойыншы Мақсат Шотаев алды. Осы Шотаев пен Ақтаев пен бірге сұхбат өткізген болатын әріптесім Сағат Батырхан, ден қойыңыз.
Мақсат, Серік, қош келдіңіздер біздің студиямызға. Мынау 9-құмалақ деп аталатын біздің ата-бабаларымыздың ежелден келе жатқан пәлсапалық ойынын тек Қазақстанның өзінде, тіпті Орта Азияда ғана емес, бүкіл Еуропаға танытуға талпыныс жасап, үлкен жұмыстар атқарып жатыр екенсіздер. Соның нәтижесі мінекей, бірінші рет емес, осымен екінші, үшінші рет Прагада, бұдан бұрын тіпті басқа да Еуропа елдерінде осы 9-құмалақ, тек қана 9-құмалақ емес, жоғарыда айтқандай, тақтадағы ойындар немесе зияткерлік ойындар бағдарламасына енгізіп, міне тоғызқұмалақ ойынын осы Чехиядағы мектеп оқушыларына дейін үйретіп, кешегі жарыстарда байқағанымыздай осы ойынға өздерінің ынтасын білдіріп, Испанияның да, Американың да спортшылары ойнап үйреніп жатыр екен. Міне осыны үйретуге, соларға осындай ынтаны білдіріп, оятуға өздеріңізді қандай күш итермеледі? Мақсат міне, алдымен өзіңізге осы сұрақты қойып отырған себебім, сіз өзіңіз республикамыздың спорт шебері екенсіз, ал әңгімені өзіңіз бастасаңыз.
Тоғызқұмалақ ойыны зияткерлік спорттың ішінде ең күрделі түрлерінің бірі. Бұл ойынның 4000 жылдық тарихы бар. Сонау көне замандардан бүгінгі күнге дейін келіп отыр. Алғашқы кезде бұл 3 отау, 5 отау, 7 отаулық шағын үлгілер болса, бүгінгі күні біз жетілген 9 отаулық классикалық ережесімен ойнап жүрміз. Тоғызқұмалақ ойынын біз Орта Азияда, Ресейде және де осы міне Еуропа елдерінде насихаттап отырмыз. Сонымен қатар бұны басқа елдерде де қызығушылықтар бар. Атап айтқанда Америка, Африка елдерінде де. Мәселен, Америкада Аляска университеті осы тоғызқұмалақтың компьютерлік бағдарламасын жасап шығарды. Ал Колумбияда өткен жылы өздері семинар өткізіп, осы тоғызқұмалақ ережелерін насихаттап отыр. Ал жалпы келгенде тоғызқұмалақты неге біз насихаттап отырмыз? Бұл тоғызқұмалақ тек қана ойын ретінде емес, жалпы бұның танымдық, тағылымдық, терапиялық, спорт, өнер, ғылым ретіндегі маңызы зор. Бұл жас өспірімнің ақыл ойын шыңдап, ми қызметін жетілдіретін спорттық ойын. Сондықтан бұның тек қана ұлттық бағытта емес, жалпы әлемдік деңгейде де маңызы өте зор. Өйткені тоғызқұмалақ сияқты зияткерлік ойындарды ойнаған бала бұл есейе келе өзінің күнделікті нақты жоспарын құрып, дүниеге көзқарасы молайып, жалпы жетілген тұлға болып қалыптасады. Сондықтан мындай тоғызқұмалақ ойынын біздің бүгінгі насихат отырғанымыздың себебі осындай қазақ халқының ұлы мұрасы бар екенін, үлкен зияткерлік өнер бар екенін басқа халықтарға да бір жағынан насихаттау, түсіндіру, сонымен қатар адамзаттық деңгейде де біз өзіміздің үлесімізді қосу болып табылады.
Мақсат міне сол атқарып жатқан жұмыстарыңыздың алғашқы нәтижелері де белгілі бола бастапты. Мінекей өсіп келе жатқан жас ұрпақтың бір өкілі Серік Ақтаев Чехияда, Ресейде өткен талай халықаралық жарыстардың жеңімпазы, сонымен қатар Қазақстан, Қырғызстанның осы тоғызқұмалақ бойынша чемпион екен. Серік, жалпы тоғызқұмалақты өзің қашан қалай үйрендің? Өйткені кейінгі жастардың көбі мысалы естігені болмаса ойнап оны көрген емес қой.
Мен өзім тоғызқұмалақты 5-ші сыныптан бастап үйренген болатын, жасым 11-де. Біздің мектепте, Қазақстан мектептерінде, әр мектепте тоғызқұмалақтың ойынын дамытып, оқу сабақ ретінде жүріп жатыр. Сол жылдары тоғызқұмалақты үйреніп мектепте, аға жаттықтырушым Дастан Капаев үйреткен болатын еді. Содан бері 9 жылға дейін шамалы уақыт өтті. Соның жылдар өте бұл тоғызқұмалаққа өзінің көз қарасым өзгеріп, енді профессионалдық деңгейде дайындалып жүрмін бұл жарыстарға. Соның еңбегі мына Чехияда Прага қаласында өткен жарыста бірінші орын алғанның нәтижесі.
Ал өзің Павлодардағы мемлекеттік университетте оқиын екесің, мамандығың қандай?
Менің мамандығым жергілікті және мемлекеттік басқару болып табылады. Бұл үшінші курс студенті боламын.
Рахмет. Мақсат, енді мінекей кеше тоғызқұмалақтан жарыста жаңағы Чехиядан, Испаниядан, Америкадан қатысты, Қырғызстаннан қатысты, соған қарамастан бірінші орынды өздерің еншіледіңдер, бірінші екінші орында. Бұл енді ұстаз бен шәкірт тең түсіп отырған жағдайы. Мақсат, ал енді Қазақстанның бүкіл облыстарында, қалаларында насихаттап, сонымен қатар шет елдерде насихаттаған кезде тек қана жарыстар өткізіп қоймай, семинарлар да ұйымдастыратын шығарсыздар.
Қазіргі кезде Қазақстанда тоғызқұмалақты насихаттаудың түрлі жолдары көп. Біз тек қана жарыстар емес, сонымен қатар семинарлар, ғылыми конференциялар өткіземіз. Мәселен, биылғы жылды 2008 жылдың 25-26 ақпан күндері Алматы қаласында тоғызқұмалақты халықаралық деңгейде дамытудың өзекті мәселелері және алдағы міндеттер атты халықаралық конференция өтті. Оған Қазақстан, Қытай, Қырғызстан, Өзбекстан, Моңғолия және тағы да бірнеше елдердің ғалымдар келіп өздерінің баяндамаларын оқыды. Өздері келе алмағанмен баяндамаларын жіберген тұлғалар да болды. Ал енді бізде жарыстардың күнтізбелік жоспары бар, бір жылға арналған. Қазақстан Республикасының туризм және спорт министрлігі, сонымен қатар Қазақстан Республикасының тоғызқұмалақ федерациясы бірлесіп жасайды. Бізде жылына 40-ға жуық республикалық және халықаралық жарыс бар. Сонымен қатар, әр облыстың өзінің жекелей білімшіліктері бар. Мәселен, Қазақстанда 6 жас, 12, 9 жас ерекшелігіне сәйкес жарыстар өткізеді. Атап айтсақ, 10 жас, 12 жас, 14, 16, 18, 20 жасқа дейінгі ұлдар мен қыздардың 20-дан жоғары 40 жас, 60 жас аралығындағы үлкен ересектер мен әйелдер арасындағы жарыстар бар. Сонымен қатар үлкендер арасындағы жекелей чемпионаттар, шапшаң ойдау чемпионаттары бар. Міне осының барлығы бізде қазір кезде тоғызқұмалақ ойынның жүйелі түрде даму жолға түскенін көрсетіп отыр. Ал сонымен қатар біз өзіміздің тәжірибемізді бөлу үшін алыс және жақын шетелдерде біз семинар өткіземіз. Өткен жылы 9 семинар өткізілді, оның 5-еуін Қазақстан Республикасы өткізсе, қалғанын жергілікті жердегі шетелдерде өткіздік. Атап айтқанда, Швейцарияда, Колумбияда, Өзбекстанда, Қытайда жергілікті ұйымдастыру комитеттер өткізді. Біз өз тарапымыздан Чехияда, Македонияда, Қырғызстанда, Ресейдің Таулы Алтай Республикасында, Түркияда бірнеше семинарлар өткіздік. Жалпы байқағанымыз, тоғызқұмалақ ойына деген қызығушылық өте үлкен, сұранысқа өте көп болып отыр. Сонымен қатар, мына Швейцарияда өткен конференцияда Испания азаматы Виктор Баутиста Рока баяндама жасап, тақталарды көптеген шетелдің музейлеріне таратқан. Швейцарияның музейіне, Италияның музейіне.
Сіздер жасап әкелген тақталар ғой?
Иә, біз жасап әкелген Тараз қаласында шығарылған тақта, соны бірнеше елдің музейлеріне таратқан. Яғни сол музейлердің өздерінде де осы тоғызқұмалаққа деген сұраныс бар деген сөз.
Мақсат, жаңа сіз өзіңіз айтып қалдыңыз, жалпы осы таңға жайып тоғызқұмалақ деген еңбегіңіз бар. Сонымен қатар осы тоғызқұмалақтың ережелеріне арналған жаңағы жоғарғы оқу орындарындағы мектептердегі оқу әдістемелік кітап оқулықтарын шығарған екесіздер басқа да авторлармен бірлесіп. Міне өзіңіз айттыңыз, тоғызқұмалақ ойынында философиялық ой жатыр ата бабаларымыздың деп отырсыз. Айталық, мына ұядан бір жалғыз қалдырмай жұптағандаға барып ондағы құмалақтарды өзінің қазаныңа салу дегеннің өзінде қазақтың әлгі жалғыздың үні шықпас, жаяудың шаңы шықпас дегенге келетін бір пәлсапа бар сияқты. Олай болатын болса, қазіргі таңда мына компьютерге беріліп кеткен балалардың осындай ойлантатын, ойлау жүйесін дамытатын ойындарға, тоғызқұмалақ сияқты ойындарға бетін бұру қазақы дәстүрге, ұлттық дәстүрге, тәрбие дәстүріне бет бұруға арналатын шығар.
Дұрыс айтасыз, және өте жіті байқағасыз. Шынында да тоғызқұмалақ ойынын тек қана спорт, өнер, ғылым ретінде қарастыруға болмайды. Бізде қазір кезде мен бұны тоғызқұмалақты бабаларымыздың дүниетанымы ретінде қарастырамын. Өйткені ондай ойындардың дүниежүзінде 400-ге жуық түрлері бар. Атап айтқанда, ол Африка елдерінде, Америка елдерінде, Европа елдерінде, мынау Азияның бірнеше елдерінде осы тоғызқұмалақ сияқты ойындар бар. Мәселен, тоғызқұмалақтың тақтасының өзі Норвегияда және де Индонезияда ұқсас. Бірақ біз егер сол тақталарға қарап, ұқсастығына бола бұны тоғызқұмалақ десек, онда біздің шалағайлығымыз болады. Сондықтан ол жерде кездесетін тақталардағы ережелерді сараптап, талдағанда ғана оның қандай ойын екенін байқаймыз. Ал міне осындай ережелер қайдан шығады? Бұл сол жергілікті жердегі халықтың дәстүріне, салтына, дүниеге көзқарасына, этнографиясына байланыс шығарады. Сонымен қатар, сол жердегі халықтардың бір-бірімен аралас-құраластығына да негізделген. Яғни тоғызқұмалақ ойыны бұл көшпенділердің дүниетанымының негізінде жасалған. Мәселен, тұздық деген ереже бар. Тұздық деген ережені біз отауға ие болу деп қарастыруға болады. Яғни екі құмалақ тұрған үйге үшінші құмалақта барып көшірсеңіз, сол жердегі отауға ие боласыз. Ал отауға ие болуды бүгінгі күні қалай түсіндіруге болады? Яғни мысалы, жасөспірімдер бір-бірін ұнатып тұрмыс құрды дейік, отау құрдық. Бірақ олар отауға егер тек қана ұрпақ дүниеге келмесе, онда ол үйден отау шықпайды. Яғни мынау тұздық ережесі дегеніміздің,
отау боласың дейді
ғой. Үшеу болған кезде де отау боласыз. Сонымен қатар мынау жұп деген бізде табыс болып есептелінеді. Американың қалақ ойынында жалғыздық табыс болып есептелінеді. Яғни кім бірінші бастаса, жалғыз қалғаныңызды, ол жеңіске жетеді. Ал бізде керісінше жалғыздың үні шықпас дейді. Сонымен қатар мына тоғызқұмалақ ойынында маңдай, ат өтпес, тек тұрмас, бел, белбасар деген отаулардың аттары бар. Ал енді мысалы, біз үнемі маңдайды ашық ұстауымыз керек. Бізде қазақта сөз бар, маңдайың ашық болсын, артың жабық болсын дейді. Яғни артың жабық болсын дегені, біз өзіміздегі құмалақтарды, отауларды жұптан ұстап отыруымыз керек.
Қадірмен тыңдарман, Прагадағы тоғызқұмалақ ойындарында жеңіске жеткен қазақстандық азаматтармен, яғни Серік Ақтаев және Мақсат Шотаевпен өткізген сұхбатты тыңдадыңыздар. Бұл жолғы Азаттық радиосының бағдарламасы өз мәресіне жетті. Бағдарламаны мен Саиды Бабамқожа жүргіздім. Әуе толқында келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.